Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 9 май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жеңиш майрамыңыздар менен. Жарым саат уктуруубуздун темалары: Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Орусияда чек арадагы чыр чатакты тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин билдиргени маалым болду. Аларда Баткенде болгон чатакта Тажикстандык куралдуу кызматкерлер Кыргызстандын аймагында жүргөнү тартылган видео тарады.
Булар өтө катуу экипированный экен да, мындай замминистрдин жанында көрдүңүз, снайперлерде жүрөт да.
Жогорку кеңеш Кумтөр алтын кенине багытталган мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамдын максаты эмнеде?
Өкмөт убактылуу сырттан башкарууну 3 айга киргизгенге мүмкүнчүлүк алат.
Ошондой эле алдыда Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен маекте да уга аласыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектептеги жардыруудан кеминде 30 адам каза болуп 50 ашыга жараат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Ооганстан ички иштер министрлиги жардыруу 8 май күнү кечинде болгонун кабарлады. Милициянын маалыматына караганда каза тапкандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Мамлекеттик департаменттинин билдирүүсүндө АКШ ооган элине колдоосун уланта берерин жана Кабулдагы мектептин жанындагы чабуулду айыптай турганы айтылат. Ооганстандын билим берүү министрлигинин өкүлү Рейтерс агенттигине каза болгондордун көпчүлүгү экинчи нөөмөттө окуган кыздар экенин билдирген. Ишемби күнү кечиндеги маалыматка ылайык, жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Талиптер окуяга тиешеси жок экенин айтып жардырууну айыптады. Бирок ооган президенти Ашраф Гани кол салууга талиптерди айыптап жатат. Евро биримдиги Кабулдагы кол салууну айыптап, жийиркеничтүү террордук акт деп атады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9 май Улуу Атам экени согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен кыргызстандыктарды куттуктады. Анда Жапаров жеңиш күнү эрдиктин жана даңктын, тынчтык жана эркиндик үчүн каарман эмгектин символу болуп кала берет деп билдирди. Президент Улуу Атам экени согушта жеңишке жетүү үчүн кыргызстандыктар зор салым кошконун белгиледи. Мамлекет башчы Садыр Жапаров согуш жылдарында башка республикалардан 100 миңдеген адамдар Кыргызстандан түнөктап, камкордук алынып, көпчүлүгү алып калышканын кошумчалады. Бүгүн 9 майда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын жеңиш аянтындагы жеңиш майрамынын 76 жылдыгына арналган митинг рейтингге катышты. Анда өчпөс отко гүл коюп, согушта курман болгондорду 1 мүнөт аза күтүү менен эскерилди. Митинг рейтингге экс президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова, президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов катышты. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнө согуштун бир бөлүгү Улуу Ата мекендик согуш деп аталат. Ал согушка ошол кездеги СССРдин курамындагы мамлекет катары Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам каттанган. Алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган, 56 миңден көбү дайынсыз жоголгон. 150 миңдей кыргызстандык согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн түрдүү орден, медалдарга, сыйлыктарга ээ болушкан. Быйыл 1 апрелде өлкөдө бул согуштун 146 ардыгери бар экени белгилүү болгон. Былтыр ушул маалда алардын саны 241 болчу. Москва соту 8 майда Pussy Riot тобунун мүчөсү активист Вероника Никульшинаны 5 сутка кармады. Ага полицияга баш ийген эмес деген айып тагылган. Никульшинаны кармоо протоколунда ал жеңиш күнүнө арналган иш чараны үзгүлтүккө учуратуу максатын көздөгөн деп жазылган. Активист бул айыпты четке кагууда. Аны 7 майда үйүнүн алдында полиция кызматкерлери күтүп туруп кармап кеткен. Полиция ал паспортун көрсөтүүдөн баш тарткан деп ырастайт. Активисттин адвокаты ага документин алып чыгууга мүмкүнчүлүк беришкен эмес деп жатат. Топтун мүчөсү өзүнүн кармалышын даректүү тасма тартууга даярданып жатканы менен байланыштырууда. Медиа зона басылмасы Тулада Pussy Riot тобунун дагы бир мүчөсү Александр Софеев кармалганын кабарлады. Ал майда бейбаштык айыпталып жатат. Никульшина 2018 жылы футбол чемпионатында Лужники стадионуна полициянын формасын кийип чуркап чыккан Pussy Riot тобунун 4 мүчөсүнүн бири. Анда алар бул менен саясий туткундарды бошотууну талап кылуу максатын көздөгөнүн айтышкан. Бүгүн Москванын аянтында жеңиш майрамынын 76 жылдыгына арналган аскер парады өттү.
В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал.
Ага орус президенти Владимир Путин жана Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон катышты. Орусиянын бир нече шаарында дагы аскер парады өткөрүлдү. Кыргыз Тажик чек арасында уралдуу жаңжалдан улам коопсуз жайга чыгарылган миңдеген тургундарга атайын транспорттор уюштурулуп үйлөрүнө жөнөтүлдү. Бул тууралуу 9-майда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн баспасөз кызматы маалымдады. Жаңжалдан кийин Баткен шаарындагы 9 жайга жайгаштырылган тургундар менен облус башчысы Абдыкарим Алимбаев жолугуп, чек арада коопсуздукту сактоого чаралар көрүлүп жатканын жана турак жайсыз калган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөр курулуп жатканын билдирди. 28-апрелде башталган чек ара чатагынан улам 4649 адам эвакуацияланганы, анын 24000 балдар болгон. Мындан сырткары үй жайын таштап өз алдынча кеткен миңдеген кишилер дагы бар. 28-29-30-апрелдеги кыргыз тажик арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, анын ичинде 2 бала. 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тарап 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганын расмий түрдө жарыялады. 15000 чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланганы айтылды. Кыргызстан чек ара кызматы тажик тарап ок атууну биринчи баштаган жана чек арага кирип келген деп билдирген. Тажик бийлиги болсо кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптаган жана кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп сыпаттаган. Эки өлкөнүн башка прокуратуралары кылмыш ишин ачып иликтөө жүргүзүүдө. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 6 бейтап көз жумду. Алар Чүй облусунда жана Бишкек шаарында дарыланып жатышкан. Илдетке каршы республикалык штаб кабарлагандай, 9-майга карата 320 адамдан оору жаң аныкталды. Мурда ооругандардан 292 киши айыкты. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондордун расмий саны 1655 жетти.
Рахмат. Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 10-майда көпчүлүк аймакта жаан чачын, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп сел жүрүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым аймактарда 15-20 метрден ашат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз тажик чек арасындагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин маалымдады. Ал ортодо апрелдин аягында Баткенде болгон чатакта тажикстандык куралдуу кызматкерлер Кыргызстан аймагында жүргөнү тартылган видео тарады. Бул жагдай окуянын жаңы өңүттөрүн ачып жатат. Темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Эмомали Рахмон Владимир Путин менен 9-май жеңиш күнүнө карата Москва сапарынын алкагында кездешти. Жолугушуу өзү 8-май күнү өттү. Тажикстандын президентинин сайты жазгандай, эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдө соода экономикалык, инвестициялык жана башка аймактык маселелер кеп болду. Сайт ошондой эле анын ичинде Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы жана Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселелери сөз болгонун билдирет. Анда Эмомали Рахмон бардык маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин белгилеген. Бирок расмий таратылган видеодо Эмомали Рахмондун жалпы гана сөздөрү келтирилди.
Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүн сиз менен эки тараптуу кызматташууну жана анын келечегин, ошондой эле сиз айткандай эл аралык жана регионалдык маселелерди, биринчи кезекте коопсуздук маселесин талкууланганга даярмын. Анткени бул азыр биринчи кезектеги маселе. АКШ аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу билдирип, жарымын алып чыгып кеткенден кийин азыр Ооганстандын өзүнүн ичинде абал кыйла оорлоп кетти,
деген Рахмон. Ушул эле маалда орус президентинин расмий сайтында эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө кыргыз тажик чек арасындагы абал талкууланганы тууралуу жазылган жок. Путиндин сөздөрүндө да бул жөнүндө маалымат айтылбайт. Мурдараак Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус тажик президенттери жолугушууда кыргыз тажик чек арасында 10 күнчө мурдараак орун алган чатакты талкуулай турганын айткан эле. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов Facebook-тагы баракчасында жазган постунда Путин менен Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы маселени эл алдында атайын ачык талкуулаган жок деп эсептейт.
Мындай караганда бири бири менен согушуп кеткен мамлекеттердин биринин президентинин Москвага келиши экинчи мамлекетте кабатырлануу жана кызганыч менен кабыл алынат. Кыргызстандагы Орусия бул шартта көбүрөөк Тажикстанга лоялдуу карап жатат деп эсептешет. Ошондуктан эки өлкөдөгү душмандашып калган атмосфераны дагы да курчутуп жибербөө жана козгобоо чечими кабыл алынды окшойт.
Бул арада Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон кагылышууга байланыштуу жаңы видео тарады. Анда Тажикстандын куралдуу күчтөрү, аскердик техникалар жана бир катар транспорттор менен кыргыз жергесин аралап, кайсы бир нерселерди пландап жатканы көрүнүп турат. Тасма кайсы күнү тартылганы белгисиз. Кыргызстандын поликлиника сайты факт-чекинг жүргүзүп, видео акыркы окуяда тартылганын, тажик аскерлери Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылында жүргөнүн аныктап чыкты. Андагы аскерлердин арасында Тажикстандын ички иштер министринин орун басары генерал-майор Мухаммад Задо Куршет Изатулла да бар. Кыргызстандын экс депутаты, ички иштер министринин мурдагы орун басары Куанычбек Кадыров мындагы аскерлердин кийимдери алар чырга атайын даярдап келгенин көрсөтүп турат деп эсептейт.
Булар өтө катуу экипированный экен да, мындай замминистринин жанында көрдүңүз, снайперлер да жүрөт да. Снайпердин эмесин карадым, бул иностранный производство снайпер жана колуна мет алып бул чет жактан келген винтовкадай көрүнүп турат да. Бир күндүк иш эмес булар, жок дегенде бул ишке бир жок дегенде бир эки ай бир ай даярдангандай көрүнүп турат да.
Бул тасмага байланыштуу Тажикстандын расмий органдары билдирүү тарата элек, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин да маалыматы чыккан жок. Мурдараак бир катар кыргызстандык эксперттер бийликти эл аралык уюмдарга кайрылууга чакырып жатышкан. Муну үчүн жабыр тарткан объектилердин фото, видеолору далил катары кызмат кылып берери маалымдалган. Тажик күч түзүмдөрүнүн аракети тартылган видеодо мына ошого кошумча милдет аткарарын белгилеп жатышат. Аскердик эксперт Мурат Бейшенов кандай жагдай болгон күндө да Баткенде куралдуу күчтөрдү арбытуу керек деп эсептейт.
Мен мурунга урду да бизди уже. Бул кашыгын чыкпап койсок, уже все, нам простили. Мы агрессию вон не подали, не жалуемся. Мы проглотили это, ну, в следующий раз мы уже все, ахуштёк уже, мындай таяк жеүшүбүз керек болду.
28-29 апрелдеги жана 1-майдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде экөө бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Баткен облусунда 70 ашык жеке турак жай кыйрап, өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учурады. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланды. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап ок атууну биринчи баштаган жана чек арага кирип келген деп билдирген. Тажик бийлиги болсо кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптаган жана кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп сыпаттаган. Эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кылмыш ишин ачып иликтөө жүргүзүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 6-майда Жогорку Кеңеште кумтөр алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык, кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзамдар бузуулар аныкталса, адамга же анын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудурган абдан чоң зыян алып келе турган болсо, убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзамдын максаты эмне? Кыргыз бийлиги кумтөр алтын кенине тыштан башкаруу киргизүүнү көздөп жатабы? Сөз учугун кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров мыйзам кен тармагында концессиялык келишим менен иштеген компанияларга гана тиешелүү экендигин, Кыргызстанда мындай бир гана компания бар экендигин маалымдады.
Эгерде ушул тышкы убактылуу башкара турганга каршы боло турган болсо, анда кылмыш кодексине дагы 3-категориядагы жаза 5 жылдан 7.5 жылга чейин ушундай катуу жазаны көргөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өкмөт убактылуу сырттан башкарууну 3 айга киргизгенге мүмкүнчүлүк алат.
Ушул жылдын 17-февралында кумтөр алтын кени боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, төрагасы болуп депутат Акылбек Жапаров шайланган. Кийин депутаттык комиссиянын макамы мамлекеттикте өзгөртүлгөн. 3 айдан бери иш алып барып жаткан мамлекеттик комиссия кийинки жумада жыйынтыгын жогорку кеңешке алып чыгаары айтылууда. Мыйзам долбоорун кароо учурунда депутат Акылбек Жапаров кумтөрдүн атын атабастан, ушул учурда сотто 3 млрд 200 млн долларлык экологиялык доо арызы каралып жаткандыгы билдирди.
Бүгүн сотто каралып атат, 3 млрд 200 млн долларга бул компания экологияга зыян келтирген. Мындан тышкары 19 киши адам каза болгон. Бардык учурларда акча берип баарын жаап келген бир топ кылмыш иштери кайра башталды.
Кумтур ишканасынын мамлекеттик салык кызматы 170 миллиондон ашык доллар салык жана социалдык төлөмдөр түшпөй калган деп дагы сотко кайрылган. Кумтур алтын кенин иштеткен канадалык Sentera Golding компаниясы жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам боюнча билдирүү таратты. Анда экология боюнча сотко берген активисттердин доосу суу кечпесе, салык боюнча аудит өткөндүгүн билдирди. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев 3 окууда кабыл алынган мыйзам кумтурго багытталгандыгын айтат.
Мунун максаты бир эле кумтурго да, кумтурго. Потому что ага бөлөк акционерлик акционерлик обществодагы гос долясы бар кен байлыктар иштетилип аткан тиешеси жок деди да Акылбек Жапаров.
Мыйзамга ылайык кумтур алтын кенине тышкы башкаруу киргизүүнү министрлер кабинетинин төрагасы кабыл алат. Тышкы башкаруу 3 айга киргизилет. Кумтур алтын кенин иштеткен канадалык Sentera Golding компаниясынын директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк кумтурго сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам долбоорун колдой тургандыгын билдирди.
Это очень правильное решение. Это
Мамлекеттик комиссия буга чейин эскертүү берилген 2013 жылдардагы экологиялык бузуулар кайталанып жатканын таап чыкты. Биз буга чейин кечирип келгенбиз, бирок ага карабастан дагы деле улантып жатышат. Мөңгүнүн жылышы боюнча иликтөө жүргүзүшкөн эмес, кесепеттерин жогон эмес. Мөңгү жылып келатат. Өз милдеттерине профессионалдык жактан шалаакылык кылышкан. Тышкы башкаруу киргизилиши абдан туура. Канаданын, АКШнын юристтери баары концессия мыйзамы боюнча мыйзам бузулганын тастыктап берди.
Теңиз Бөлтүрүк Sentera Golding компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп октябрь айларынан кийин дайындалган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров аны иш билги адис катары сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров саясий капиталын кумтур алтын кенин улутташтыруу ураны менен топтогондугу айтылып келет. Ал 2012 жылы кумтур боюнча түзүлгөн депутаттык комиссияны жетектеген. Бирок ал бийликке келгенден кийинки билдирүүлөрүндө кумтурдо алтын дээрлик түгөнүп калгандыгын айтып, аны мамлекетке кайтарып алуунун зарылдыгы жок экендигин билдирген. Кумтурго сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам Кыргызстандын инвестициялык климатына кандай таасир этет деп суроо салгандар болууда.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун автору эмнени көздөгөнүн айта албайм. Sentera эл аралык сотко бериши мүмкүн. Бардык иштер Кыргызстанда эмес, чет жакта эл аралык юрисдикция менен чечилип калышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын эл аралык соттордо мактана алчу жеңиштери жок.
Деди серепчи Игорь Шестаков. Саясий серепчи Айданбек Ахматов кумтур алтын кенин улутташтыруунун кесепети оор болуп калуу коркунучу болгондуктан аны айланып өтүү үчүн бул мыйзам чыгарылгандыгын жокко чыгарбайт.
Түздөн түз улутташтыруунун кесепети коркунучу, мүмкүн бул эл аралык арбитражга барып чоң бир айып пулдарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн деген себепке байланыштуу ушундай бир айланы таптык деп ошону жарыя кылып ошол мыйзам иретинде кабыл алынып жатат.
Ал арада эл аралык ишкерлер кеңеши жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоору кесепети оор болчу мыйзам деп баалап атайын билдирүү таратты. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мындай деди.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизи мындай мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат деп айттык да.
Кумтур алтын кени өлкөдөгү эң ири ишкана, ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектептеги жардыруудан кеминде 30 адам каза болуп, 50 ашыгы жарат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Москва соту 8 майда Pussy Riot тобунун мүчөсү активист Вероника Никульшинаны 500 га камады. Ага полицияга баш ийбеген деген айып тагылган. Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан улам коопсуз жайга чыгарылган миңдеген тургундарга атайын транспорттор уюштуруп үйлөрүнө жөнөтүлдү. 28 апрелде башталган чек арадагы чатактан улам 40649 адам эвакуацияланган болчу. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирус илдетинен дагы 6 бейтап көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубуз интервью менен уланталы Freedom House уюмунун рейтингинде Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап жатат. Муну уюмдун жакында жарыялаган өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу жаңы баяндамасында дагы ырастады. Буга эмне себеп? Freedom House уюмунун негиз изилдөөчүсү Майкл Смелсер жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Майкл Freedom House уюмунун өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу жаңы баяндамасына ылайык 2020-жылы Европа жана Евразия чөлкөмүндөгү 29 өлкөнүн 18-нин демократиялык көрсөткүчтөрү начарлаган экен. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Өткөн жылы Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшүнө эмне себеп болду?
Yes, absolutely. So what we saw with Kyrgyzstan and its democracy score declining was we noticed
Кыргызстандын демократиялык упайларынын начарлашына 3 тармактагы өзгөрүүлөр себеп болду. Тагыраак айтканда, улуттук демократиялык башкаруу, шайлоо процесстери жана жарандык коом категориясында упайлар төмөндөдү. Негизги өзгөрүүлөр октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандыкка байланыштуу. Талаштуу шайлоодон кийинки элдик толкундоолор маалында өкмөттүн ролу бир заматта жок болуп кетти. Улутчул саясатчы Садыр Жапаров өзүнүн мандатын кеңейтип, өзүн премьер-министр кылып шайлоо үчүн мөөнөтү бүтүп бара жаткан парламентти кайсы бир деңгээлде мажбурлады. Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенден кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калды жана 2021 жылдын башындагы шайлоону утуп чыкты. Андыктан Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрүнүн көбү былтыр октябрь айындагы чукул өзгөрүүлөргө же бийлик алмашууга байланыштуу.
And so a lot of these declines are a result of this political upheaval that took place in October.
At the same time, ошол учурда Садыр Жапаров январь айындагы шайлоону дээрлик 80% көрсөткүч менен жеңип чыкпады. Шайлоочулар анын конституцияны өзгөртүү сыяктуу демилгелерин да колдоп жатышты. Октябрь айы менен салыштырсак, андан кийинки окуяларда кандайдыр бир жылыш байкалдыбы?
Yes, so I think it's a great question and we are seeing much of this.
Менимче 2021 жылы деле окшош нерселерге көп болуп жатабыз. Албетте биздин баяндамабыз 2020 жылдагы окуяларды талдоого алган. Кыргызстанда соңку 10 жылдан бери демократиялык реформалар болот деп убадалар жаңырып келет. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка келиши Кыргызстанда бийликти бир колго алган күчтүү адамдын башкаруусу пайда болду дегенде каңкуулап турат. Биз мындайды башка өлкөлөрдөн да көрүп келебиз. Ал өлкөлөрдө демократияны орнотуу үчүн шайлоо жетишсиз. Демократиялык жол менен шайланган лидерлер кийинки шайлоодо утулуп калуудан кооптонуп, коомдо ажырымды пайда кылуу же коркутуу сыяктуу ыкмаларды колдонушат. Алар элди кайсы бир саясий укуктарынан жана жарандык эркиндиктеринен баш тартууга көндүрүшөт. Мындай көрүнүш демократия автократияга айланганга чейин улана берет. Чыныгы демократиялык өлкөлөрдө лидерлер либералдуу башкаруу системасынын үлгүсү болууга тийиш. Андай шартта автократ лидерлер көрдүңөрбү, демократия иштебейт деп айтайын десе да, эч нерсени мисал катары көрсөтө албайт.
Ошентип, Кыргызстандын көрсөткүчү 3 категорияда начарлаган экен, калган категорияларда көрсөткүчтөр кандай, жылыш барбы?
Yes, so we have it's actually seven categories, but we have three categories that decline.
Бизде 7 категория бар. Улуттук демократиялык башкаруу категориясындагы төмөндөгү өкмөттүн дээрлик урап калышы жана Жапаровдун мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин өз карамагына алышы себеп болду. Октябрь айындагы талаштуу шайлоо жана борбордук шайлоо комиссиясынын анын жыйынтыгын жокко чыгарышы менен коштолгон окуялар шайлоо процесстерине байланыштуу упайлардын азайышына жол ачты. Жарандык коом категориясында начарлоого оңчул күчтөрдүн таасири көбөйүшү жана алардын демократиячыл топторду обочодо калтырышы түрткү берди. Башка өзгөрүүлөр болгон жок. Албетте, көз карандысыз медиага, сот системасына байланыштуу маселелер болду. Бирок упайлардын төмөндөшүнө негиз бергенчилик деңгээлде эмес. Ошентсе да, кырдаал кийинки баяндамабызга чейин өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров жакында азаттыкка курган маегинде Кыргызстан демократиялык өлкө бойдон, Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы бойдон кала берерин айткан эле, соңку өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстанды дале чөлкөмдөгү демократиянын аралчасы деп мүнөздөсө болобу?
I think it's very difficult to say that Kyrgyzstan is still this democratic island.
Кыргызстанды дале демократиянын аралчасы деп айтуу абдан кыйын. Кыргызстанда абдан жигердүү бир жарандык коом бар. Ал чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан күчтүү. 2020 жылы жарандык коомдун чечкиндүүлүгүн көрдүк. Октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандык маалында жарандык коомдун өкүлдөрү коопсуздукту камсыздоого активдүү аралашты. Андыктан өлкөдө демократияга кам көргөн адамдар бар, бирок өкмөт, жергиликтүү бийлик же сот системасы сыяктуу мамлекеттик институттарды жана шайлоо процесстерин ачык айкын же демократиянын стандарттарына төпкөлөт деп айтуу кыйын.
I feel it's very hard to make that declaration.
Борбор Азиянын башка аймактарында абал кандай? Баяндамада Өзбекстандын упайлары жакшырган экен. Кененирээк айтып бересизби?
Yeah, unfortunately the situation in Central Asia writ large continues to deteriorate.
Тилекке каршы жалпысынан Борбор Азиянын көрсөткүчтөрү төмөндөп бара жатат. Казакстанда косметикалык реформалар болгону менен биздин баяндамабыздагы упайлары өзгөргөн жок. Өкмөт COVID-19 кризисин жакшы башкара алган жок. Тажикстандын көрсөткүчтөрү да төмөндөдү. Бул өлкөдөгү шайлоо процесстеринде жана көз карандысыз медиа тармактарында начарлоо байкалды. 2020 жылы тажик өкмөтү экстремизмге каршы мыйзамдарды көз карандысыз журналисттерди бутага алуу үчүн жана Тажикстандагы эркин вебсайттардын акыркыларына басым көрсөтүү үчүн колдонду. Түркмөнстан биздин тизмедеги эң төмөнкү орунда турат. Көрсөткүчү да абдан начар. Өзбекстанда 3 категорияда жылышпай калды. Бул өлкөдө реформа кылуу аракети жарандардын жашоосуна кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келди. Бирок бул реформалар өлкөдө демократияны орнотууга багытталбаганын баса белгилөө абдан маанилүү.
In your report, силердин соңку баяндамада Орусия менен Беларусьтагы абал абдан тынчсыздануу жаратып жатканы белгилениптир. Бул өлкөлөрдөгү абал чөлкөмдүн демократиялык көрсөткүчтөрүнө, анын ичинде Борбор Азиядагы жалпы атмосферага кандай таасирин тийгизди?
Yes, it's difficult to assess the direct impact of
Беларусьтагы жана Орусиядагы демократияга каршы өзгөрүүлөрдүн Борбор Азияга тийгизген түз таасирин азыр эсептеп чыгуу кыйын. Бул эки өлкөнүн улуттук демократиялык башкаруу категориясындагы көрсөткүчтөрү быйыл абдан начарлап кетти. Өзгөчө бул мамлекеттерде сынчыл көз караштагы жарандарга адамгерчиликке жатпаган ырайымсыз мамиле жасалып жатты. Бул окуялардын Борбор Азияга таасири болушу мүмкүн. Антидемократиялык лидерлер дайыма байланышта болушат. Алар бири-бирин көрүп, үйрөнүшөт. Бул аракет демократияга болгон умтулууга бөгөт коёт. Мындай аракеттер ооздукталбаса, анда анын кесепети Борбор Азия үчүн гана эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн оор болот.
Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу март айындагы баяндамасында Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кайра кошулган эле өлкө акыркы 11 жылда жарым жартылай эркин мамлекет деп мүнөздөлүп келген. Ал эми уюмдун 28 апрелде жарык көргөн өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу баяндамасында Кыргызстан бекем авторитардык режим деп мүнөздөлгөн өлкөлөрдүн катарында турат экен. Дал ушул категория эмнени түшүндүрөт? Бул категориядан чыгуу үчүн эмне керек?
Consolidated authoritarian regimes and what does that mean? I think there's a lot of things.
Бекем авторитардык режим деген эмнени билдирет? Мунун мүнөздөмөлөрү абдан көп. Алардын көбү Борбор Азиядагы мамлекеттерге тиешелүү. Бул абдан жабык өлкөлөр. Авторитардык мамлекеттер саясий атаандаштыкка жана плюрализмге бөгөт коюшат. Алар жарандардын эң негизги укуктарынын бузулушуна жооптуу. Шайлоолор автократтардын бийлигин күчөтүү үчүн колдонулат. Борбор Азиядагы лидерлердин көбү ондогон жылдардан бери бийликтен түшпөй келе жатканын билебиз. Айтмакчы, Орусиянын президенти Владимир Путин да конституциялык референдум аркылуу 2036 жылга чейин кызматта калууга мүмкүнчүлүк алды. Мындай өлкөлөрдө бийлик абдан борборлоштурулган. Улуттук башкаруу да, жергиликтүү башкаруу да демократиянын талаптарына төп келбейт. Эл алдында жоопкерчилиги жок. Бул өлкөлөрдөгү жарандык коом жана көз карандысыз медиа сыяктуу мамлекеттик эмес тараптардын абалын да эске алуу керек. Мындай мамлекеттерде бийлик жарандык коом менен көз карандысыз медиага өтө чоң басым көрсөтөт. Маалымат мамлекеттик медиа аркылуу гана таратылат. Эркин маалымат каражаттары бийликтин куугунтугуна туш болот. Андыктан антидемократиялык лидерлерден дымагы артып, стратегиясы күчөп жаткан шартта демократиялуу өлкөлөр же демократия үчүн жан үрөгөн тараптар иш аракетке өтүшү керек. Демократиялык лидерлер мыкты мисалдарды көрсөтүшү кажет. Ачык айкын коомду куруудагы кемчиликтерин жана алган сабактарын ачык айтып бөлүшүшү керек. Демократиялык мамлекеттер Борбор Азия сыяктуу авторитаризмге ыктаган өлкөлөрдөгү жарандык коом өңдүү мамлекеттик эмес институттарга колдоо көрсөтүшү зарыл. Алардын өлкөдөгү укук бузууларга байкоо салуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү керек.
Соңку баяндамаңыздарда Европа менен Евразиянын демократиялык көрсөткүчтөрү 17 жыл катары менен начарлап жатканы белгиленди. Мунун негизги себеби эмнеде?
Yeah, it's something that we've been following closely for the last 17 years.
Ооба, биз ушундай жагдайга акыркы 17 жылдан бери күбө болуп келебиз. Соңку убакта Европада жана Евразияда шайлоо аркылуу бийликке келген лидерлер демократиялык институттарды алсыратып жатканын көрүп жатабыз. Алар демократияга чабуул коюп, демократиялык нормаларды четке кагууда. Реалдуулукту бурмалап, демократиянын ордуна автократиялык альтернативаны сунуштап жатышат. Себеби антидемократиялык лидерлер бири-бири менен байланыштуу болуп, демократияга каршы урандарды таратып жатышат. Ага каршы туруу үчүн демократиялык мамлекеттер коркунуч бар экенин тануу менен гана чектелбеши керек. Сөздөн ишке өтүш керек. Антидемократиялык толкунду ооздуктоо үчүн демократиянын мыкты үлгүлөрүн башкалар менен бөлүшүш керек.
Freedom House уюмунун негиз изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен кабарчыбыз Кулат Касымбеков маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат токтоосун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра укторубуз уланат.